Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din, filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no. Hjertelig velkommen til spesial på en fredag. Det som gøy med disse fredagsepisodene at jeg kan gjøre hva jeg vil, og selv om jeg har hatt denne podcasten I 4 år, så har jeg aldri hatt en såkalt Q&A. Men det skjer I dag. For det kommer jo tidligvis inn en del spørsmål fra dere, om liksom, ikke til eksperter, men til meg, som private eller personlige ting. Og så svarer jeg jo, jeg føler at jeg snakker dritmye om meg selv, ja, altså I podcasten, men prøver jo å begrense det. I dag, derimot, skal jeg ikke begrense det. Jeg har samlet opp spørsmål jeg har fått I årevis, og så har jeg fått noen ekstra mange siden I går på Instagram. Og her I podcasten nå på lufta Sofie, min produsent. Hallo, Sofie.
Hei, Thea.
Sofie alltid med I podcasten. Hun sitter og klipper og bukker gjester og min klippe når ting blir vanskelig. Ta meg imot når jeg har dårlige dager og trøste meg og klippe vekk all dritt jeg sier I alle episodene. Hvordan det å være produsenten min?
Det kjempehyggelig. Du jo min klippe også, Thea.
Det mye prat off-air.
Det mye, mye lening på hverandre.
Absolutt. Man blir veldig godt kjent når man har laget podcast sammen, og Sofie sitter jo helt stille og sier ikke så mye I podcastene.
Nei. Nei, altså det veldig uvant nå å ikke være stille.
Ja. Nei, du, nå det faktisk du som skal være liksom programlederen, for jeg kan ikke drive og sitte og stille spørsmål til meg selv. Så du har fått nå alle lytterspørsmålene.
Ja.
Jeg har fått ganske mange, så det kan hende vi må lage flere Q&As hvis folk synes dette gøy. Men det jo, jeg må si at det også for meg føles uvant å skulle svare på ting som helt, helt off da. Du får bare lede dette programmet, Sofie, med stø hånd, ja. På den måten du vil.
Den grei. Men da har jeg egentlig allerede første spørsmål.
Ja.
Som altså, tar oss tilbake. Hvorfor startet du foreldrerådet?
Jeg startet foreldrerådet. Fordi, ok, her historien. Tiden man var 5 år, jeg var på fest, jeg jobbet I Bauer med Radio Norge, altså I Radio Norge-konsernet på en måte, der det forskjellige kanaler, fulltid, har jobbet I NRK før, og så var jeg på fest på TV3. TV3 hadde sånn lanseringsfest på høsten, og jeg hadde barnefri, hadde på skinnjakke, drakk vin, møtte etter noen glass vin en dame der, som hadde vært min sjef I NRK, da jeg jobbet I NRK. Og hun hadde akkurat begynt her I Rubicon, og hun sa, jeg skal satse på podcast, og vi skal bygge podcast, og hvorfor har ikke du en podcast? Og på den tiden så jobbet jeg bare sånn off-air, jeg lagde ikke radio selv, da hadde jeg liksom, det drev jeg å utvikle andre radiotalenter, og jobbet med strategi og sånn. Och då husker jag att jag hade stått I en sån skicklig liksom strävsam period med Tidemann. Så I liksom på liksom lite fylla där på den TV3-festen så sa jag sån jag kan lage podcast ja. Och jag vet akkurat vad den ska handla om. Den ska handla om att jag måste fan mig finna någon svar på alla de tingene som föräldrar som jag inte vet eller sån det må finnas svar där ute. Jag skönner inte hur jag ska deala med det och det och det. Så och hon hade barn på samma ålder så hon bara ja, vi snackas på kaffe imorgon. Dagen efter möttes vi på kaffebrenneriet. Hej Katinka. så satt vi oss ned och då på måte, på 2 sekunder var det fött. Jag sa jag var sån jag vill ha tag I landets bästa experter som kan svara mig på det jag lurer på.
Mm.
Så I utgångspunktet så var det det som det var uppskriften och det är fortsatt uppskriften. Men så gick det ju ganska fort. Jag trodde jag skulle lage 10 episoder. Jag hade liksom okej, okay, jag hade strävt med amming så jag visste att jag ville ha med amming. Trass och liksom sån hur man hanterar konflikter med barn när barn blir sinna eller när jag blir sinna.
Mm.
Och lite sån här vad med födsel sån jag hade någon såna stora teman. Och så gick det någon episode bara och så kände jag att det var ju inte bara jag som lurte på ting. Så då började folk att sända in tips och så gick det plötsligt liksom fick vi massa lyttare ganska fort. Inte massa, inte sån som nå massa men detta var ju liksom då ingen hörte podcast nästan.
Mm.
Så det var ingen andra podcaster om föräldreting. Ja, och det är ju hur då? 245 episoder sen eller sånt.
Över 250?
Ja, okej. Okay.
Och över 5 miljoner lyssningar senare.
Ja, ah, fy fan.
Ja.
Det hade ingen trodd.
Nej, att hela Norges befolkning. För det är så det funkar,
de där 5 miljonerna, det är ju på något sätt delt på antal episoder plus att, exakt, så det är ju men det är 5 miljoner gånger har någon lyssnat till podcasten. Ja. Det jag syns det är helt sjukt det.
Det är väldigt
mycket. Nu har det 5,2 för övrigt. Ja. Det går fort. Mm. Har jag förklarat akkurat varför jag startade? Ja.
Det syns jag du har, men det passar egentligen väldigt gott med nästa spörsmål för det är detta nå din enaste jobb.
Ja, gøy. Spørsmål med ett långt svar.
Mm.
Idag jag började podcasten så jobbade jag fulltid ett annat ställe. Jag måste få tillåtelse från dem till att börja med podcasten. Och då de är ju ett radiohus nu som satsar massa på podcast.
Mm.
Och jag jobbar fortsatt av och till för dem. Men husker jag att de sa sån ja, nej, podcast det ska vi hålla på med. Mm. Så det var så spede begynnelsen till podcast. Så jag så sedan jag hade så lust I det så sa de du får lov till det så länge det inte går ut över arbetsuppgiften din här. Så då jobbade jag fulltid. Som hela dagen där och så lagde jag husker jag lagde föräldrarådet på onsdagar mellan liksom 4 och 4:30 eller någonting och då hade jag fått mamma att hämta Tidemann de dagarna jag var I studio så då måste man liksom boka gästen till akkurat det tidsrummet varje vecka
ja.
Och så kom jag susen in var här på upptag och lagde liksom episoden färdig och så drog jag hem och var mamma på något sätt.
Mm.
Så det var och I tillägg så hade jag en blogg på den tiden som fortsatt ligger ute för så vidt men som så jag jobbat alltså så mycket. Och efter vart så sa jag upp I det sällskapet för jag hade lyst att göra flera ting med föräldrarådet eftersom föräldrarådet växte.
Mm.
Och de var väldigt grejer att resa med mig men de sa sån men på ett annat tidspunkt så kan du inte ha flera jobber än sånn, du är ju här du jobbar så han chefen till mig då. Och sa jag men då säger jag upp kan jag inte bli konsulent för det. Så då lagde jag ett AS det är 3 år sedan snart. Och så begynte jag jobba för dem som konsulent, ikke sant? Och då är det sånt då slipper de att betala arbetsgivaravgift och det blir en del sånt frihet för dem.
Mm.
Så kan de ta mig när de vill och inte vill. Och det var så det är det smartaste jag gjort för att då kunde jag brukat mer tid på föräldrarådet. Och så kunde jag också skriva för VG, det gjorde jag för den om föräldrarådet eller föräldrarådets saker. Och så kunde jag ha det med fritid och kunde vara mer som en tidman och så kunde jag ja så tjänte egentligen mer på jobb som konsulent. Så det var win-win-win. Och så har jag tänkt så målet är ju för mig att bara kunna herregud, hvis jag kunde gjort det här bara detta här på fulltid. Eller liksom att det var det enda jag höll på med för det är ju det som är jag älskar att laga för det. Jag älskar det. Och det har liksom I tidvis kan jag det. Och så nu kom det en pandemi. Så det jag har gjort de senaste åren på något sätt vara ha mitt eget AS och så kan jag både driva med radio och konsultationer, hålla föredrag eller hjälpa till att utveckla koncepter eller strategier och sånt. Och så har jag lagt podcaster, men jag har varit inne här, ikke sant, och jobbat med det på andra idéer och allt sånt.
Och fun fact, du har ju hållit föredrag för mig då jag var student.
Ja, det har jag.
Om podcast.
På Västerdals.
På Västerdals.
Ja, ikke sant? For det var sånne ting jeg kan bli lærer på. Sånn der, kan du komme og fortelle om podcast eller om intervjuteknikk eller sånn?
Mm.
Og så har jeg jo liksom... ja, det jo bare en dimensjon av radiotingene jeg kan, som jeg gjør I denne podcasten på en måte. Eller ikke en bare da, men jeg jo mest mulig... Jeg jo egentlig bare meg selv I dette studio her. Så kan jeg faktisk noen andre ting enn det jeg gjør her inne på foreldrådet. Så det har gjort, men etter pandemien så har det nesten bare blitt foreldrådet. Da hever jeg meg rundt og lagde... For da kuttet jo mange av de som hadde en avtale, og, men sånn, folk var ikke på jobb, og man kunne ikke ha konsulenter inne og sånn. Så da, nå, siden mars, så har jeg jo ja, men noen få unntak da, og jeg har gjort noe for, noen oppdrag.
Mm.
Så jeg bare gjort flere av det.
Og mer også, for nå det jo to episoder I uken.
Ikke sant? Det var, ble vi enige om, da vi to I pandemistarten ble satt og bare, ok, hvordan skal jeg gjøre det nå? Kan jeg lage episode hjemmefra?
Mm.
Så du fikk jo... mer å klippe de ukene I pandemien der, hvor jeg lagde sånn, denne uken blir det 4 episoder. Så vi bare, great.
Ja. Nei, men det gikk jo fint, og det har jo gått veldig bra.
Ja.
Og det jo også, jeg synes det kjempegøy at du kan ha en annen type episode en gang I uken, ja, fordi du har så mange andre ideer også, sånn at du kan variere litt da.
Ja, jeg synes det kjempegøy, også fordi, Jeg tror veldig på at man skal ha en sånn stram podcast-idé. Jeg tror veldig det at vi har en ekspert,
mm.
at jeg stiller spørsmål, at introen og utroen, at det veldig sånn det samme hver mandag, det tror jeg bra. For mm. jeg tror folk blir vant til en form, og jeg synes det en ærlig og enkel form å fylle, og jeg synes vi får mye bra til. Men ikke sant, det, vi har lenge, I flere år, tenkt sånn, men det jo lyttere som tar kontakt med meg med viktige historier, eller... jeg nysgjerrig på andre folk som kanskje ikke har den doktorgraden, så jeg kan ikke, ikke sant, sånn.
Ja.
Så det at vi har kunnet gjøre det sånn, og sånn sett så var pandemien, eller sånn, det at vi heiv oss rundt, og at jeg fikk testet ut andre måter å gjøre det på. Og jeg føler at det kom nærmere lytterne, for jeg fikk enda mer kontakt med dere da, som hører på. Og at det var fra dag til dag, det var supergøy. Så nå, jeg har det enda bedre nå, med å jobbe med foreldrerådet enn jeg hadde det for et år siden da. Så det skikkelig gøy. Og så du litt sånn her, prøve og feile. Ja, det jo bare radio vi lager, så noen ganger så... Eller man har en sånn motto I vanlig radio. Jeg har jobbet I radio siden jeg var 20 år. Og da sier man så, sendt deg glemt. Men det, og det stemmer jo på vanlig radio. Men ikke på podcast da, for det blir jo liggende der ute det. Akkurat nå så nesten min eneste inntektskilde foreldrerådet.
Ja.
Så får vi se... Ikke sant? Men det veldig... kanskje jeg skal forklare. Altså, de ukene dere hører annonser, da tjener jeg noen penger. På foreldrådet. Ikke kjempemye, men da tjener jeg noen penger. Og de, når jeg, ikke sant, når foreldrådet sponset. Og det på en måte den måten man tjener penger på, når man lager podcast. Det vil si at, og det jo lurt av annonsører å annonsere I podcast, men det ikke alltid, det liksom ikke det første pri, når det satt en litt sånn potensiell økonomisk krise I pandemien, så I sånn, hele verden litt sånn rar nå. Ja. Så jeg håper at jeg bare kan... egentlig bare gjøre foreldrådet, men vi får se om liksom verdensøkonomien og markedet tillater det da.
Mm.
Kan jeg må jobbe litt ordentlig også?
Som vanlige folk.
Ja.
Men har du en favorittekspert?
Ja, det spørsmålet sa jeg, ja. Nei, jeg har ikke en favorittekspert, men jeg tror, det må jo også dere merke, at det jo noen eksperter jeg bare har det veldig mye hyggeligere med.
Det noen som kommer flere ganger, for eksempel.
Ja, det kun, altså, jeg tror mange tenker sånn, Torbjørn din favoritt? Og jeg og Torbjørn og jeg har det veldig gøy sammen på lufta. Jeg synes han flink til å på en måte, slippe seg løs. Favorittene mine på en måte, jo de menneskene som har masse kunnskap, og som kommer inn, og som så trygge I det de kan, at de bare kan slappe av og snakke om det løst og fast. Fordi vi har noen episoder vi ikke har sendt, det vet jo ikke folk. Men det jo noen ganger vi har hatt eksperter inne, og de har kanskje, professorer I fagene sine, og på papiret kan de alt veldig bra. Men så sitter vi I studio, og så kjenner jeg og du at de ikke kommer helt gjennom, eller at de usikre, eller at de sier ting. Eller hva tenker du?
Jo, det jo som du sier, på papiret så har de jo alt, og det kan jo også hende noen ganger at de veldig flinke forelesere, så de har jo et godt utgangspunkt for å formidle det de kan.
Mm.
Men jeg vet ikke, det kan jo være en slags sceneskrekk hos noen, at det føles rart å snakke om det I mikrofon, kanskje dere ikke får så god kjemi.
Det skjer ikke ofte, og jeg tenker at
veldig sjeldent.
Akkurat det med sceneskrekk ganske god til, eller jeg føler at vi da gode til å få dem til å løsne på snippen.
Du veldig god på å coache gjesten.
Ja, for det noen ting jeg... Favorittekspertene mine de som avslappet, trygge, som jeg kan stille vanskelige spørsmål til, og som ikke blir satt ut av det. For jeg tenker at når jeg sitter og snakker med en ekspert, så har jeg publikum, sant? Jeg kjenner lytteren. Dere lyttere, dere på en måte til høyre for meg I studio. Det sånn jeg ser det for meg. Og så når eksperten snakker, for eksempel helt I begynnelsen husker jeg veldig godt, da Gro Nylander snakket om amming, og hun sitter og sier hvorfor det så sykt viktig å amme, og jenter og jenter, og hun har jo rett, ikke sant? Det masse god data på det. Så kan jeg på en måte se til høyre for meg, så kan jeg på en måte se de triste fjesene til de som ved å høre det blir litt sånn lei seg, fordi de fikk ikke til å amme, inkludert meg selv da.
Ja.
Og da min jobb I det rommet å si sånn, hei, men du, nå det mange av oss som blir litt sånn lei oss, eller nå skjønner jeg ingenting, eller, hæ, nå henger det ikke sammen. Hva det du mener nå? At jeg må kunne si det, fordi det jo for ekspertens beste. Da kan hun eller han redde seg, kanskje det var en misforståelse. Og I dette tilfellet med Gro, så sier hun, ja, det skjønner jeg. Men min jobb som forsker til å finne ut hva som optimalt.
Ja.
Og da fikk hun nyansert det på en sånn måte at jeg følte at de fjesene jeg liksom hadde inn I hodet mitt av disse lytterne, at de nikket forståelsesfullt og bakket lei seg likevel. Og det jo det jeg gjør, og noen ganger, med noen eksperter så går ikke det. Fordi jeg stiller noe sånt, og så på en måte choker de litt på det, eller de klarer, de bare gjentar seg selv, eller de kommer med, de kan en del ting, men de ganske, noen ganger så de endimensionale I måten å fremstille det på. Og ja. Da kan jeg tenke sånn, dette tror jeg ikke kommer til å, ja, de har gode råd her, men da blir vi litt sånn enige om sånn, dette ikke noe, det mange lyttere som kanskje ikke trenger å høre det på denne måten. Og så havner vi av og til I en sånn debatter som søvn.
Ja.
Og der det jo litt sånn at vi gjør research, du og jeg, på de gjestene vi skal ha. Og så kan vi se at noen ikke sant, en søvnekspert.
Ja, og at de har sagt masse interessant før, og kanskje de til og med har vært på TV, eller man hører et radioklipp av dem og tenker sånn, dette
kanskje?
Midt I blinken, liksom.
Ja. Og så kommer de I studio, og så snakker de saken sin, og så kan vi enten både kjenne at her det kanskje en annen fløy som mener noe annet enn denne eksperten, eller vi kan få reaksjoner fra dere da, lyttere, og det supert, for da kan vi få sånne mailer som, det ikke greit, og har dere ikke lest denne forskningen som sier det motsatt av dette, og her, dette ikke bra nok, og sånn. Og da må vi bare, ok, bra, da må vi gå den andre veien og gjøre mer research, og invitere en ekspert fra den andre siden.
Ja.
Og det jo på en måte det jeg prøver veldig hardt å beholde, som sånn, eller vi da, at litt sånn der, vi jo ikke eksperter.
Så, nei.
Vi må på en måte gå inn I det som vanlige mennesker og prøve å finne ut, og så må man bare... og så det jo det at frustrerende da, at eksperter med samme bakgrunn kan være så uenige, sånn som I ME-debatten.
Liksom. Ja, det jo derfor vi blir så forvirret I media, liksom.
Mm.
Men jeg tror det noe viktig der med at du ikke ekspert, at det styrken din også, fordi som du sier at du ser for deg lytterne mens du snakker med eksperten, og skjønner... at det mange nyanser, og at det mange som ikke føler seg helt hørt. Fordi hvis du var en ammeekspert og snakket med en annen ammeekspert, og dere var enige, liksom, så hadde du jo på en måte ikke kommet noen vei, annet enn å bare informere om det dere kan.
Ja, og det det jeg følte da jeg lagde podcasten, var at jeg følte at alle steder hvor... Da var det som jeg hadde fått sånne her glossy mamma-magasiner og sånn. Det var det stedet man fikk råd, eller på internett. Jeg følte det var sånn ovenifra nedholdning, mye det jeg leste. Og så tenkte jeg sånn, de sikkert ikke så ovenifra ned, de bare hører sånn ut når de snakker med andre som vet veldig mye.
Ja.
Så det jo på en måte hele poenget at jeg skal være en helt vanlig person. Så jo mindre jeg vet om tema ofte bedre da, for at da blir... Eller så kan man jo fort havne I en sånn sitte og snakke over hodet på folk. Eller bruke, ja. Ikke sant? Og det det kvalmeste jeg vet om.
Men nå som du har snakket med så mange eksperter da, og I over 250 episoder, hva det viktigste du har lært?
Åh... Ja, der må jeg si en ting, for at gjennom å ha denne podcasten, så skulle man jo, eller jeg kan merke at folk som sender meg meldinger, for eksempel nå da, når jeg setter ut på Instagram, jeg ikke ekspert, jeg kan svare på spørsmål, så har jeg likevel fått I gang mange spørsmål som sånne, som om jeg vet, altså om barneoppdragelse, og det kan jeg på en måte merke at folk tenker, og det kanskje naturlig det, at jeg kan skikkelig mye mer, eller at jeg en bedre mor eller noe sånt. Jeg vet ikke om dere tenker det, men jeg jo ikke det.
Jo, men tenker at du går gjennom dagen din og har disse 250 samtalene I hodet samtidig, ja. Og vet det optimale for hver eneste situasjon.
Jeg har nok lært meg fortere å forstå hva det som skjer. Mm. Og jeg sitter jo absolutt, ikke sant? Jeg tror det kan gå til at jeg har blitt litt bedre mor. Det viktigste jeg har lært, är att det du tror du har ett problem med har innmari många andra problem med. Det är det viktigaste. Mm. Jag känner mig mycket mindre ensam. Jag kunde mycket för känna på att jag när ting var vanskligt med tidman eller jag syns ting var vanskligt I livet så kände jag mig alene. Och det tror jag har fått inprintat både vi att lyttre deilig fine känner folk ta kontakt och dela sina problem med mig men också vi att alla experterna har här inne sånt intet mänskligt är dem främmande. Som jag menar, jag får liksom jag blir mint om att alltså ja, skamfölelse är helt vanlig. Sinne är jättevanligt. Och så jag känner mig skickligt sällan alene I något och hvis jag känner mig alene fördi ja, det för att det är en sån symptomatisk som livet skickligt regner på så känner man sig alene samtidigt. Så går det inte så lång tid för jag kommer på att det är överhuvudet inte. Jag måste laga en episod om detta. Sant? Jag har det måte, den outlet. Så det är det viktigaste jag lärt.
Ja.
Och det är så tröstande I sig själv. En ting till en helt konkret ting som jag har lärt som är att hvis man bekräftar den där som många experter som har varit här inne på sån om uppdragelsrelationer och sånt. En helt konkret ting att liksom att bruka tid när barnet ditt har det vanskligt eller sint eller ett annat på att inte bara lösa det. Mm. Det tror jag inte truffat mig för jag alltid har drevet att lösa ting. Och det gäller inte bara barn, det gäller kollegor, vänner, kärster. När någon kommer och upprört dig eller leisa, jag har blivit lite bättre till, inte väldigt, men lite bättre till att bara, oj shit, är det det som har skett? Fortell, vad är det? Hvordan har du det nu att bara stå I den viktiga första anerkännande och inte gå rätt på lösning? Eller så är jag helt mitt på tre som mor.
Men vill du ha fler barn?
Ja, det, jag har ju haft jag har aldrig haft så lust till att föda igen som efter att jag började med den podcasten och varje gång vi snackar om födslar och det är ju inte sällan så får jag lust att göra det igen. Men det hade jag också lust I det tid man kom ut så det blev igångsatt och så det är snart 10 år sedan. Herregud. I det jag hade fött och stod I den duschen, jag har fortalt det många gånger. Då var jag sån fan jag kan på föda igen imorgon liksom för det var så fett. Men så har jag ikke hatt lyst på et barn til, nødvendigvis, og jeg har ikke hatt lyst til å være gravid. Men selve fødingen og spedbarnsperioden har jeg lengtet etter mange ganger. Og når jeg 37 år, så har jeg ikke hatt noen mann da. Eller jeg har tenkt sånn, ja, hvis jeg blir gravid med en eller annen random dude da, I løpet av disse årene, sånn, ville jeg hatt det barn og sånn. Og det har gått mange runder med sånn, Tidemann var jo ikke superplanlagt han heller. Så jeg føler at liksom det jeg vet ikke, jeg har vært sånn åpen, men har tenkt at av hensyn til han, så det ikke noe hyggelig at jeg alenemor på helt, eller det en sånn stor forandring for han da, hvis jeg skulle fått et barn med noen jeg ikke var sammen med.
Ja.
Og nå har jeg jo blitt sammen med noen, og han har to barn fra før, så det vil si at jeg nå, på deltid, har jeg tre gutter. Og vi har snakket om det faktisk, det jo oversharing kanskje, men vi har jo snakket om det, mamma sa I sommer til min kjæreste, vi satt på brygga på hytta, og seriøst liksom, vi hadde vært sammen I 5 måneder liksom, så sier mamma til Knut da, som han heter, åh, jeg vil si gjerne at du skal bli far til en av mine barnbarn, og jeg var sånn, get the room you guys, slutt å snakke om sånn, men vi har snakket om det, men da får vi jo det der deltidsbarn-dilemma da, som at jeg har, da hvis vi får barn og ender opp med å være sammen, så får vi 4 barn, 50%, og 1 barn, 50%.
Ja.
Altså 1 barn hele tiden. Og jeg vet ikke om det... Altså, jeg vet ikke. Nei. Ikke enda I hvert fall.
Men det jo et annet spørsmål da, som noen stiller der, om hvilke tanker du har om bonusbarn-problematikk.
Ja, det jo egentlig et sånt spørsmål som ikke jeg kan... Eller jeg jo ikke ekspert på det. Det har vi laget episoder om. Vi har laget en som heter bonusfamilie, eller bonusbarn. Og vi har laget om brudd, og vi har laget om masse av de episodene ligger bakover, langt bakover. Så hva jeg tenker, det ikke så veldig lett. Det vanskeligere å date og bli sammen med noen, når de også har barn. Det jo mange bånd som skal knyttes I stedet for. Det vanskelig nok å få seg kjæreste. Og knytte ett bånd, tenker jeg. Hvis de I tillegg så har sant, den andre barn, og du har barn, og så har begge ekser, og så har de relasjoner til de eksene, og så har de eks-svigeforeldre og svigefamilier, og så har kanskje eksene fått nye kjærester, og de har kanskje barn.
Mm.
Sånn at det jo liksom plutselig, så må man bli litt sånn god på sånn organisering, hvis man skal få det til, og det skal være smooth. Så logistikk jo en utfordring. Så jeg vet ikke, hva tror du lytteren vil vite da? Da må du ta programlederjobb.
Ja, jeg tror de tenker mest på, altså hvis man begynner fra starten da, altså når du begynner å date noen, på et eller annet tidspunkt så skal man jo møte disse barna, men kanskje ikke med en gang, og hvordan, altså jeg vil jo tro at noen opplever problematikk der, men også litt sånn, skal man være med å oppdra de barna, hvordan skal man egentlig, ja. Hva slags rolle har
man? Ja, det ganske komplisert. Plutselig komplisert, altså. Mm. Det tror liksom... jeg får mange meldinger fra lyttere som har sånn... jeg sammen med en fyr, hans barn liker ikke meg, eller hans ex liker ikke at hans barn liker meg, eller liksom, der tror jeg folk... Så det viktigste man kan vite at dette ikke one size fits all. Mm. Det ganske vanskelig. Og så det jo litt sånn, må man gjøre noen ganger med MacGyver-løsninger. Jeg, for min del, da, har tenkt sånn... Tidemann mitt barn. Jeg har ansvar for Tidemann, og så kan andre barn komme inn I bildet. Altså, Tidemanns far har fått et nytt barn. Så hva jeg? Jeg noe til det barn? På en måte, nei, jeg jo ikke. Men, og så har min da nåværende kjæreste har to barn fra før. Og der det litt sånn, vi, jeg og min kjæreste nå, og jeg og min eks, har litt sånn åpen kommunikasjon om hva som rollene våre. Mm. Så det der å kunne snakke om det, ha et sånt nivå hvor man sier sånn, for eksempel så har vi i min da, som, i vår gjeng da, hvor vi fem på en måte, jeg og Knut og hans barn og min barn, eller mitt barn. For eksempel, et konkret problem at de ungene våre snakker altså så I munnen på hverandre når vi spiser middag og sånn sammen, at jeg blir helt gæren. Knut, kjempetålmodig. Jeg blir helt sånn, kan dere holde kjeft? Og så tror jeg liksom, der har vi ulik stil. Han mye mer tålmodig enn meg. Jeg kjører hardt regime på ikke snakke I munnen på hverandre. Ikke at... og mitt barn vel minst like ille som hans på en måte, eller de sammen så blir de veldig sånn over, det blir overtenning. Mm. Så det en sånn konkret liten problemstilling som vi da måttet si, sånn, kan, og da har jeg måttet si sånn, det greit om vi kjører en regel, Knut, hvor vi lærer dem å snakke en om gangen? For jeg kan ikke håndheve det I forhold til dine barn. Det jeg føler at det kleint, jeg har ikke lyst til å være hun kjeftete, på en måte. Han så sier han, ja, det synes jeg, eller nei, jeg vil ikke ha det sånn, men sånn. Da må vi to bli enige om hvordan vi skal kjøre. Og da det kompromisser da, ikke sant, hvis man ikke enig. Mm. Heldigvis vi stort sett enige. Og så har vi ulike oppdragerstil. Han utrolig mye greier, eller han jo kjempegrei. Og tålmodig, og varm, og mild. Og jeg...
du slem og kald og utom.
Nei, jeg ikke det. Jeg vant til at Tidemann og jeg, på en måte, vi har måttet finne ut av ting ganske alene.
Ja.
Det vil si at jeg vant til å være ærlig om at nå jeg sliten, eller det vil ikke jeg. Det vil jeg, og at det jo litt mer sånn, ikke hva jeg skal si, det ikke sånn, så stor sånn høydeforskjell mellom meg og Tidemann I livet vårt. Vi samarbeider om veldig mange ting.
Flat struktur igjen.
Det litt fra, altså jeg sjefen, men der, vi har gode diskusjoner om de tingene, sånn at det ikke noe farlig å diskutere ting, eller sette regler, eller ikke sant, alle blir hørt og sånn. Så det, men jeg tror, å ha en metasamtale om hvordan man vil ha det, og hvis du og din nye kjæreste da, uenig om barneoppdragelse, hvis du føler at det faller veldig mye på deg plutselig, så må dere snakke om det, ikke sant? Mm. Dere må, men du må bestemme sånn, hos oss fungerer det kjempefint at jeg behandler alle barna likt, eller hos oss fungerer det kjempefint at vi har helt ulike regler. En av mine største fokusområder at Tidemann ikke skal bli sjalu. Og det har vi snakket masse om, fordi det jo rart for han at andre barn kommer opp på mitt fang.
Mm.
Eller at en annen enn han får sove I min seng. Så sånne ting, da må jeg på en måte ha en løpende kommunikasjon med han på det. For det viktigste jobben jeg har, uansett hvor jeg det jo å være mammaen til min unge.
Mm.
Det må komme foran. Jeg prøver å jonglere det ganske godt, men det ikke lett, altså.
Nå kommer det et spørsmål som egentlig henger litt sammen med det, men det litt før dette I livet. Ja. For her noen som har spurt, når det akseptabelt og fornuftig å gå fra noe man har barn med?
Ja, dette har vi for øvrig på blokka, og prøver å få tak I en veldig god og flink og en veldig populær psykolog som skal komme og lage en episode om det, mm. og, det der å gå fra. Vi har laget episode som heter Brudd, den kan man gå tilbake og høre på. Og dette spørsmålet det mange som stiller meg, og det kan jeg dessverre ikke si. Det akkurat det samme spørsmålet, når skal man bli sammen med noen? Ikke sant? Jeg synes, jeg har strevet litt med det på en måte dette året her. Da. Sånn hva egentlig forelskelse? Hva bør den inneholde? Hvor langt skal man strekke seg I et forhold? efter att ha varit sån single i årvis och kört mitt eget löp så blir ju jag vant till att vara väldigt självdriven. Och så ja, så jag har varit på andra sidan av det frågsmålet och snackat massor med min kärst om det.
Mm.
Så jag vet inte vad för jag tror vi alla sammen det som är vanskligt med dessa frågsmålen är att på en måte så är det en sån slags man kan se ut I världen och så är det en konsensus. Alla som är I par, de är så nej men självklart är vi sammen. Förhållandet är vanskligt, vi jobbar med det och sånt. Och hvis man kikker in under topplocket till gode vennepar for eksempel, så ser man sånn, ja, det noen ting de ser som ser sikkert kjempehyggelig ut, og det andre par man tenker sånn, jeg kjenner ikke at hun blir I det forholdet, eller jeg kjenner ikke at han blir I det forholdet, eller ser de ikke at de egentlig ikke har det noe hyggelig.
Mm.
Men så kan jo de se på mitt forhold og tenke det samme, ikke sant? Så det så vanskelig, for det helt individuelt.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Men tror du at, eller bør man vente lenger med å bestemme seg for å gå fra hverandre hvis man har barn? For det tror jeg mange kjenner på.
Ja. Altså, rødsonen går på, hvis du, noen skadelidende over at dere sammen, så det bare for å rydde opp da. Hvis det sånn at noen psykisk eller fysisk skadelidende, enten barnet, deg eller partneren din, da må dere ut. Mm. Da må dere ut, ferdig. Der tror jeg folk, hvis de allerede havnet på rødt, altså typ at du får dårlig selvfølelse, du blir snakket dritt til, du holder deg selv igjen fra å gjøre ting som viktig for deg. Når du begynner å havne på sånn at du har vondt I magen, så må noe skje. Ikke sant?
Ja.
Det tenker jeg at, og det man må huske på da, at barnet får det med seg, selv om du tror de ikke gjør det. Hvis du har det dritt I livet ditt, du et voksen menneske, så hvis du har det vanskelig, så det din oppgave, dessverre, å få det bedre. Og det beste du kan gjøre for ungen din, å få det bedre. Og veldig ofte så tenker jeg at det glemmer man, og man kan være litt sånn martyraktig når man har barn, og tenke, jeg blir her for dem. Men jeg ikke ekspert, men det tror ikke jeg noe på. Samtidig så kan det hende at folk tar det til inntekt for sånn, med en gang det kommer ett problem I veien I forholdet, så skal jeg ut. Eller med en gang jeg bare, nei, jeg får ikke gjort det jeg vil hele tiden, så stikker jeg. Det tror jeg ikke løsningen. Men da det jo opp til hver enkelt å gå I seg selv og tenke sånn, hva grunnen til at ikke jeg? Og da kan man kanskje tro at forholdet problemet, og så det ikke alltid det. Sånn at runde en sånn, har du det ikke bra, nei? Hvordan kan du finne ut hvor skoen trykker? Vet du det kanskje? Så det jo på en måte bare å gå for løsning eller prøve å finne til det. Ofte så det sånn at man kanskje tror man vet hva som gærent, men man trenger å snakke med noen utenforstående. Gå til familievernkontoret, finne en psykolog, privat, snakke med fastlegen, snakke med en god venninne, og prøve å kartlegge hva det egentlig holder på med. Og så det jo to parter, eller flere for den saks skyld, I et forhold. Så man må jo ta en prat med den andre, for det kan jo hende at det noen andre ting. Du kan bestemme deg for å ville bli og prøve, og så vil den andre ikke det.
Ja.
Og det helt jævlig. Så det fortsatt sånn, og da kan du gjøre din del av jobben. Du kan jobbe med å ikke bli bitter, du kan jobbe med å finne praktiske løsninger, du kan jobbe med å ikke slite deg ut, finne måter å hente deg inn på. Du kan gjøre en del sånne ting. Men det veldig hardt arbeid, som alt annet I livet som viktig, vil jeg si.
Som vi skal lage episode om. Så det gleder jeg meg til.
Hva tenker du da?
Jeg tror at du har rett I at nå har jeg ingen personlig erfaring fra dette I det hele tatt.
Og derfor du ekspert. Alle på internett eksperter.
Men jeg tror det rett som du sier at man skal jo ikke være sammen for hver pris bare fordi man har et barn. Fordi ja, det mye verre for det barnet å vokse opp I et samlet hjem som har et høyt konfliktnivå enn å vokse opp på to lykkeligere steder.
Ja, jeg husker mamma og pappa separerte seg da jeg var 20 år. Mm. Og jeg husker at jeg, og de, det var ikke noen krangling hjemme hos oss. Og vi var sånn klippestå kjernefamilie på en måte, og vært litt sånn ekstra hjem for mange av vennene våre av og til, som liksom hatt, hvor det har vært litt trøbbel I familien nå. Og så det kom litt for et sjokk, liksom et sjokk for alle, de gikk fra hverandre. Og da var jeg voksen. Mm. Men jeg husker at jeg allerede som 14-åring skjønte at mamma ikke, sånn, at ikke de hadde det helt topp. Og jeg husker jeg sa til mamma som en skildre da, Mm. Ikke fordi det var noe krangling eller de var bestevenner de liksom helt til han pappa døde de har vært feriert sammen hvert år og holdt på vennskap og fortsatt vært på og gift på papiret og sånn men ikke vært sammen da siden på kjempelenge siden men jeg husker den der og det var som voksen da altså sånn at jeg, og som, fra jeg var 14 til jeg var 20 da tenkte sånn, det viktigste jo at de har det bra jeg vil jo bare at mamma skal være glad og sprudlende og få leve sitt liv og ha det fint og at pappa skal gjøre det samme men det jo et fett for meg ikke sant, jeg kan I hvert fall, hvis så lenge de venner så ikke det så farlig da og det, så jeg, kan, jeg kjenner på kroppen og vet at det det viktigste men så det jo ikke sånn at å flytte fra hverandre hvis dere nå tenker da sånn ok, men da tror jeg faktisk ikke å gjøre det slutt Så det jo ikke nødvendigvis at de tingene som vanskelig når du bor sammen blir lettere automatisk av at man flytter fra hverandre.
Nei.
Da det en del andre ting man skal inn I, ikke sant? Da må man være god til å lage avtaler og, ja, og det ene med det andre da. Så, men det jeg I hvert fall ikke tror på I mitt liv, å bli stående I en situasjon som dritt over tid.
Mm. Så kan det hende der, eller sånn som med dine foreldre som du beskriver, så... det kanskje bedre å ta den avgjørelsen mens man fortsatt venner som man kan holde på det vennskapet?
Ja. Og så noen tilfeller så går ikke det.
Ja.
Ikke sant? Men å bli stående, det litt sånn, hva en flue som stanger hodet I det samme vinduet 300 000 ganger og prøver å komme ut? Det går ikke. Du må finne en annen løsning. Det enten du som må se på livet på en annen måte, gå I deg selv, gjøre ting, inngå et kompromiss med deg selv. Du må snakke med partneren din. Dere må finne en annen løsning. Dere må slå opp. Du må få hjelp med noe, han må få hjelp med noe, eller hun må få hjelp med noe. Men å stå I den samme dritten og bare vente på at ting skal gå seg til av seg selv, det har ikke jeg noe tro på da.
Nei. Apropos vennskap.
Ja.
Det nemlig et spørsmål om det. Hvordan skal man opprettholde vennskap I voksen alder? For du snakker jo om dette, at du med venner, du jo veldig god venn med søstrene dine, det jo kanskje en litt annen relasjon, men likevel. Mm. Du møter venner både med mange og få gangen og ofte, og du en venn.
Ja, jeg en venn.
Hvordan klarer du det når du voksen og du har mye annet?
Ja, det kunne vi laget en episode om, egentlig.
Mm.
Det kan vi notere oss, og lage vennskap, voksne vennskap. Nei, jeg tror... hvordan jeg en venn? Jeg har vært veldig heldig fra starten og alltid hatt mange venner.
Mm. Men mange av de venner du mye med nå, venner du har hatt veldig lenge, liksom, siden skolen og sånn?
Ja, vi har 11 jenter som har kjent henne siden barneskolen og ungdomsskolen. Ja. Og men det ikke jeg som, det ikke takket være meg at vi fortsatt har kontakt alle sammen. Det fordi noen av de sånn helt sykt flinke til å passe på. Vi har hatt årlige hytteturer og julebord og sånn. Øraker-jentene, liksom de vi gikk på Øraker-skole sammen. Og det som fantastisk med gamle venner, jo at jeg husker I 20-årene og I begynnelsen av voksenlivet, sånn, så har vi vel alle hatt, hei jenter, vi hadde jo perioder der hvor ting ble liksom vanskelig, fordi ja, men folk flyttet til andre steder, og man får barn I ulik takt, og man kanskje uenig om sant, noen vokser opp til å stemme det ene og noen til det. Det eneste vi hadde til felles I starten var jo at vi gikk på samme skole, liksom.
Mm.
Men når man bikket, så føler jeg at vi, liksom, da vi bikket et sånt punkt, det var noen sånn friksjon inne I gruppa I noen år der, og jeg husker jeg tenkte sånn, men det, noen av disse menneskene, og vi snakket om det også, det var, vi har på en måte ikke, hadde vi valgt hverandre som venner nå? For nå har vi jo blitt helt ulike voksne. Men så kom vi på en måte over det, og de jo rausheten selv, de med meg og jeg. Med, altså vi jo veldig, alle veldig smarte, kule, fine damer. Når pappa døde for eksempel, da har jeg ikke sett dem på kjempelenge, ikke sant?
Mm.
Det som skjer da, det at da det en flokk med kvinner, som alle har barn og alle, ikke sant? De bare reiser seg, i hver sine hus, der hvor de bor. Og så bare det skjer den, altså sånn, det blomster på døra, det masse meldinger, der alle kommer i begravelsen. Og når de kommer i begravelsen, så står de der på en sånn vegg av trygghet. De, alle de har møtt pappaen min, alle de kjenner han. De har ikke møtt han på mange, mange år, og jeg har kanskje ikke sett dem. Men de bare, selvfølgelig vi her. Mm. Selvfølgelig vi her nå. Og da vi skulle gå fra begravelsen, og da var vi helt overveldet, da kommer noen av dem bort og sier til min mamma, for de kjenner jo min mamma selvfølgelig, mm. og sier, hei, hvordan gjør vi det nå? Hvem av oss tar med blomstene? Vi kan hjelpe til, skal vi? Sånn. Og så bare orger de, fordi kvinner, sånn, en gruppe med sånne kvinner, altså, de er så fine at det der... Så hvis du har noen barndomsvenner, og du står en sånn her, og vi har mistet kontakten litt og sånn, det der å gi den innsatsen for å holde den kontakten, det nydelig jo eldre man blir, fordi det hyggelig at noen både har kjent foreldrene dine, men også hvis det var hjemmenummeret ditt var da du vokste opp, og husker den første du klina med, husker sånn etternavnet på noen gutter vi var forelsket i åttende klasse, sånn og sånne ting. Og det får mer og mer verdi. I tillegg til så det altså, på en måte sørger det for at ikke vi ikke havner i et ekokammer, da, fordi vi har endt opp i forskjellige jobber og forskjellige politiske ja. Ståsteder, og vi kan snakke godt sammen, og vi kjenner hverandre veldig godt, så man kan ha en ordentlig fin diskusjon og sånn. Jeg har også, i tillegg til å ha det nettverket i bånd, da, så har jeg vært veldig aktiv. Jeg fortsatt veldig aktiv til å bli kjent med nye mennesker.
Hvordan gjør du det?
Jeg...
Du sånn, få deg en ny hobby, begynn med...
Nei, jeg tror... jeg tar mye initiativ i livet generelt. Jeg jo litt sånn som den personen dere hører på podcasten. Ikke sant? Jeg spør og graver og har ganske lav...
Det kan jeg
lav,
bekrefte.
Ja, ganske lav terskel på sånn, skal vi gå ut og drikke vin etterpå? Mm. Og det sier jeg også til mange andre mennesker. Og på den måten så... Det sant, har jo skjedd med noen av ekspertene da, at jeg har endt med å gå... eller sånn, ikke på date med dem på en måte, men at i en annen anledning hvor det har vært en eller annen bok-release eller sånn, så ender man opp med litt sånn sosiale greier. Mm. Ja, fordi den basen med veninner fra gamle dager, de er mest sammen med, er jo ikke dem. De er mest sammen med, er jo de menneskene jeg plukker opp på min vei på en måte, og det kan være folk jeg møter på jobben, det kan være foreldre som jeg møter gjennom Tidemann, det kan være... Ofte venner jeg har kjent, og så det deres venner igjen jeg møter på nå. Men det jeg må si at det man kan, hvis man sitter og ikke har så mange venner, så kan man kanskje ofte føle nettopp at sånn, ja, de andre bare gjør sånne avtaler, sånn, det bare skjer ut, jeg skjønner ikke hvordan det skjer, og jeg blir ikke invitert.
Det er alltid noen som kan.
Ja. Og jeg skal bare si at hvis man hadde talt opp alle gangene jeg har arrangert noe i mitt liv, versus de gangene jeg har blitt invitert, så har jeg arrangert sikkert 3 ganger så mye.
Ja.
For det Og denne samtalen jeg har hatt med noen av mine venner igjen, som kanskje mer ensomme enn meg, og som går litt i den der, men jeg blir ikke, det ingen som ringer meg. Altså den, og det jo kjempesårt, det ikke det. Men man kan, først må man jo se på sånn, hvor mange ganger den siste måneden har jeg invitert noen? Og det å invitere noen, om det bare til å gå en tur, og tørre å sende den meldingen til den kollegaen, og ta det steget fra sånn, ja vi møtes på jobb, men jeg, føler det awkward å spørre om vi skal gå ut etter jobb, og finne de løsningene der, det litt som med dating. Man må på en måte bare kaste seg ut i det. Og så tror jeg det for min del har hjulpet at jeg har bodd i utlandet alene noen ganger, og bare startet helt på scratch, liksom, flyttet til Spania, og ikke kjente noen.
Og da har du ikke noe valg, liksom?
Nei, jeg har ikke tenkt på det selv. Men i det siste så har jeg snakket med folk som ikke, spesielt et par som har lurt litt på det der med sosiale livet. Hvordan det sånn at du har så mange? Så tenker jeg sånn, nei, og så har jeg talt over sånn, jeg sender sikkert ut ukentlig meldinger til 10 forskjellige mennesker, og sånn, høre hvordan går det med deg? Jeg husker på, det handler om, det som med planter. Man må på en måte vanne og holde på og sende melding og få avvisninger, og det passer ikke. Og nå spiller vi dette her på en fredag. Jeg har lyst til å finne på noe sosialt i helgen, men det korona, så man kan ikke sant?
Mm-hmm.
Og så har jeg prøvd likevel å få til. Jeg har sikkert nå sendt ut sånn, jeg har tatt kontakt med på en måte sånn 6 forskjellige, som de som har mange venner, bruker også veldig mye tid på venner, tenker jeg. Jeg bruker masse tid og kjærlighet på det, fordi jeg elsker det.
Ja. Og i hvert fall en tid som det her, så det veldig lett å miste kontakten, så det kanskje viktigere enn noensinne å sende litt flere meldinger.
Mm.
Det noen som spør, for du snakker jo veldig mye, har gjort det siste året, om at du liker å være ute og tenne bål.
Ja.
Hvor det du går for å gjøre det? Og hvorfor du så glad i det? Hva det som gjør at det så digg? Jeg personlig Jeg ikke glad I den lukten som det setter I mine klær, for eksempel.
Hvordan det da? For det jo vært sammen med meg så ofte hvor det lukter så bål av meg.
Jeg synes faktisk ikke det gjør det så mye. Og nå må vi uansett holde litt avstand, ikke sant? Nei, men jeg får litt sånn traume fra sånne skoleturer hvor det lukter litt sånn halvveis pølse, halvveis aske. Men hvorfor du så glad I det?
Jeg vet ikke hvorfor jeg så glad I det. Jeg tror det noe sånn grunnleggende inni kroppen. Sånn, jeg også glad
I... Steinaldermenneske?
Ja, men liksom, jeg glad I å bade I sjøen. Jeg er glad i sanselige ting. Mm. Jeg liker å spise og kose og være ute. Og jeg veldig sånn, sånn taktil, jeg sånn elementperson. Mm. Så det sikkert bare en naturlig del av det. Og så synes jeg det litt pyromantendenser. Jeg synes det gøy å se, jeg blir fascinert av å se på flammer. og så tror jeg det var egentlig, når livet røyna på som hardest I fjor høst. Pappa har vært syk I årevis, men jeg merker at jo mer ting blir tungt, og det var også når det ble slutt mellom meg og faren til Tidemann. De periodene hvor ting liksom har vært ordentlig vondt I livet mitt, så kan jeg kjenne at jeg vender tilbake til de helt basice, nære ting. Mm. For meg det kulde varme, altså bli kald, bli varm igjen. Mm. Ta bastu, bade I sjøen, ligge I et badekar, fyre et bål I en kald skog. Sånne helt elementære, banale ting. Mm. Gi meg en eller annen sense of purpose.
Jeg husker jeg snakket om I fjor høst også, veldig sånn å ta et bad og lage sitt eget badesalt, som du lærte meg, hva man gjør, som jeg bare har fortsatt å gjøre.
Og du, jeg husker første gang jeg sa hvor du hadde ganske dritt også, så sa jeg sånn, du må gå og bade. Altså, det det rådet jeg gir flest ganger. Hvis du bor et sted hvor det en bastu, så mitt beste råd at du går inn og finner ut, det noe sted her I nærheten som har en bastu? Mm. Og aller helst hvis det I nærheten av sjøen, og så bukker du sammen med en venninne, eller en kompis, eller en kjæreste, eller alene for den saks skyld, og låner en bastu, pass på antibak og alt det der, og så baker du deg skikkelig varm, men det veldig viktig at du har muligheten til å ta en iskald dusj, eller rulle deg I snø, eller bade I et hav, eller noe kaldt. Og så, fordi jeg tror selve det, så bål henger nok sammen med det, Ja, så den der, og jeg tror det forløser masse endorfiner, den der vekslingen mellom kald og varm. Så psykologen jeg går til sa også det, at han hadde snakket med sine psykologvenner om det der å gjøre seg kald, det på en måte smerte, og så bli varm igjen. Man får sånn release av masse endorfiner, så det sånn helt kjemisk I kroppen, så gjør det deg glad. Og bål en del av det. I tillegg så synes jeg det gøy å se, det var fordi jeg trengte en hobby på en måte, eller jeg trengte en digresjon fra pappa, og sykdom og angst. Og retsel inni meg og alt det. Og så var det som jeg har fortalt på podcasten, at jeg hørte en episode hvor han som har skrevet boka til Lars Monsen ble intervjuet. Og så leste jeg boka til Lars Monsen, og så kom jeg på at bål, herregud det var så lenge siden jeg hadde fyrt bål. Og så var jeg rett ut I skogen, og nå har det ballet på seg. Sånn at hvor jeg fyrer bål, alle steder jeg kan, når jeg kan.
Du har ikke noe fast sted?
Nei, nå har vi vært I Oslo. Jeg jo glad I å kjøre så nærme som mulig der jeg kan sove ute. Ja. Men jeg har fortsatt en sånn drøm om, og jeg har ikke fyrt det perfekte bålet enda. Drømmen min å fyre et sånt Lars Monsen-bål, et sånt så stort bål, at du kan ligge på bakken ved siden av på et liggeunderlag, og sove I sovepose under åpen himmel ved siden av bålet, og være varm. Det har ikke jeg har ikke kommet, også fordi av og til hvis man går til sånne plasser som nærme der man bor dere som ikke bor I Oslo ganske heldige der, for da det sikkert færre folk på sånne tursteder, eller hvis dere har tilgang på en skog hvor det ligger masse ved, for det drittig som man må bære med seg masse ved sånn at drømmen å gå ut I skogen finne min egen tyrirot som en sånn rot som brenner veldig godt og så spikke og holde på og ha med øks og bare lage et kjempebål og ligge inntil det og se at det brenner.
Men hva gjør du når du ligger der da? Hører du på noe, eller leser
nei,
du? Eller?
Nei, det mer enn noe å se på det bålet. Det jo på en måte mitt ansvar. Knut, kjæresten min, kaller meg jo Thea Monsen, eller hele familien egentlig kaller meg Thea Monsen. Jeg får sånn los på det. Mm. Så det liksom det jeg holder på med på tur. Ja. Jeg tar med meg av bålet. Og så det da å finne, man må gå turer og finne ved, sortere den veden I ulike størrelse, sjekke om den tørr, kløve den I midten, spikke fliser, fyre opp, ikke sant? Det jo et prosjekt, sånn at I løpet av en sånn kveld så kan man holde på med det, og så sitter man, det jo ikke sånn å tenne bål, så det bare der, man må jo liksom fylle på det, snu på det, så det på en måte en slags sånn mindful hobby.
Ja.
Mm. Herregud, hvem har jeg blitt? Bade, salt og bål? Herregud.
Men hvis vi tenker litt tilbake, for før så var det jo en fast del av episodene at lytterne sendte inn et lydklipp.
Ja,
av seg selv, det gjør vi jo ikke lenger.
Nej, det var också lite för det. Nej, vi kan göra det.
Vill du ha mer ljudklipp är ju frågan då.
Ja, det vill jag gärna ha. Jag vill gärna ha ljudklipp I utgångspunkt I starten de första episoderna så var det så att jag fick ljudklipp och hämtade din ljudklipp själv för jag tänkte att det är viktigt att man hör att alla föräldrar gör fel och att man driter sig ut. Och det är fortsatt en väldigt god tanke, så kan det vara lite vanskligt att få goda historier att de blir på något Det kan vara vanskeligt att laga radio när man inte har lagat radio. Det kan vara vanskeligt för mig att finna de goda historierna också. Mm. Men när de kommer in så brukar jag dem. Och hvis jag brukar dem så får man tillsendt en tote bag. Föräldraråd merch. Men det kan också vara att du har ett tips till tandpussen eller till matlagningen. Eller till att hålla roen när det kokar I nötta. Mm. Eller till och liksom hvordan ger du dig själv vad är ditt bål och bad då? Vad är det du kanske är det vi trenger någon uppmuntrande råd för hvordan kosa sig speciellt nu I mörketid och pandemi liksom. Men så det och då jag började med detta så hade inte alla iPhoner ljudupptagare.
Nej.
Nu är det så att alla med iPhone I alla fall jag tror säkert det finns på Android och som app.
Ja, det tror jag.
Att du har hvis du söker på iPhone din ljudupptag så kommer det upp en app. Du trycker på räck, skravlar in där, du kan snacka med ungen din, du kan snacka med mannen din, du kan snacka med vem du vill. Eller kona din eller bästa din, alltså vem du vill. Och så sänder du bara mig det ljudklippet. Och så redigerar jag det och visst det funkar så brukar jag det och visst inte det funkar så brukar jag det inte då. Mm. För jag tänker att det är ju så måste det vara. Och så har jag fått någon jag fick förleden ett väldigt rörande ljudklipp för det händer att jag får. Men det var alltså det var ett så rörande och långt och slags kärleksbrev till denna podcasten och till mig från en lytter. Så jag började att gråta. Och kärsten min började också gråta och så då vi hör för det var så fint. Men det är ju också sån jag själv syns ju att jag kan inte spela långa ljudklipp av Rosa mig själv.
Nej, men det huskar jag också från då vi gjorde detta varje vecka att du inte var så komfortabel med det.
Nej, för det tänker sån jag blir ju dritglad för det, men jag kan jag känner att liksom ja jag blir jätteglad för att höra det men jag kan inte sitta hem alltså vad gräns jag syns denna bara att jag har denna episoden syns jag är sån ukomfortabel självupptatt det är ju inte jag som är huvudperson på något
nej men när man sitter och hör på en podcast I någon år eller vad folk har gjort så blir man ju nyfiken på programledaren
ja
så jag tror det har massa värde I och
vi får få svar
på spørsmål. Ja
vi får se vad folk syns
folk må jo sende deg melding på Instagram om de liker dette konceptet
ja altså få av og til å ta en Q&A hvis det ting dere lurer på helt konkret selvfølgelig jeg som en åpen bok jeg møter jo av og til lyttere ut I verden og det helt sykt hyggelig Jag glömmer kan ju glömma lite att det är många många som hör på när jag sitter här inne samma dig och jag tror det är sunt det att jag går och tänker på det på något
Ja, att du inte står på en scen två gånger I veckan liksom.
Men jag är liksom säkert jag är en överraskande lik. Jag tror inte det är sån och hur den är egentligen. Jag är akkurat lik.
Ja, du är det.
Jag är det.
Ja. Men då är vi egentligen framme vid sista frågan som jag tror många kan lika och höra svar på för du är väl god på detta.
Okej, okay, nu är jag spänd.
Ja, har du någon podcasttips? Vilka andra podcaster hör du på?
Let me share, ska vi se. Jag har allerede delt någon. Okej, okay, nu måste du ta fram notatblocka så att du kan skriva ner det jag säger för jag hör väldigt mycket på podcast. ja, nu ser jag bara in på iPhone men så nu går jag bara från topp. Criminal, hört på I många år, kommer en gång I uka. Väldigt fin. Armchair Expert har anbefalt den för. Det intervjuer, altså criminal historier om ting som har vært, som har, noe har skjedd som kriminelt. Det kan være søte, fine historier, eller alvorlige og fæle historier. Den veldig fin. Man må vende seg til damas stemme, Phoebe Judd, som snakker. Hun har litt en veldig sånn stemme. Men nå jeg blitt glad I henne. Armchair Expert. Det en fyr som heter Dax Shepard, som skuespiller egentlig, så, og hans venninne, som intervjuer store Hollywood-navn, så ofte så vet jeg ikke hvem det Så da må jeg google navnet, for det en eller annen skuespiller eller noe sånt. Men det noen av de episodene megabra. Jeg vil spesielt anbefale de episodene hvor de snakker med eksperter, typ sånn neurologer, forskere, altså ikke, de, ikke Ellen DeGeneres, liksom, men andre altså ordentlige eksperter på ting.
Ja.
Jeg har jo en hang til eksperter, jeg, så...
Ja, og det, den kan jeg stemme I, den kjempebra. Og, men det jo også sånn på de Hollywood-folka. Det synes jeg gøy, og det en så bra podcast at selv om du ikke har hørt om gjesten,
Så det gøy?
Det gøy?
Fordi han, og grunnen til at det gøy, for han går I motsetning til meg, for det, jeg kunne gjerne laget en sånn podcast, altså, men han får dele masse av sitt eget liv, og han har vært, hatt masse greier, han Dax, og han får dem skikkelig I gang, det det som gøy. Han får dem til å dele ting og refleksjoner og sånn, som han får masse ut av hvert enkelt menneske, jeg synes det veldig gøy. Så hører jeg på krisemøter med Kyrre, hvis man, det liker jeg godt å høre på. Hørt på lenge, så hører jeg nå også på alle de norske nyhetspodcastene hver dag.
Ja.
Jeg hører på liksom Gjevre og gjengen, Aftenpodden kommer to ganger I uka, jeg hører på Forklart, jeg slutter litt å høre på Forklart egentlig, men ja, nå I pandemitid hvertfall har jeg liksom mer nyheter bare hørt på podcast. Og veldig mye, jeg helt avhengig av The Daily,
ja.
Hører på hver dag fra USA. Fantastisk podcast som gir deg masse info om, spesielt nå I valget har det vært helt fantastisk.
Ja.
Jeg hører på radioresepsjonen når de har, ikke sant? Så det ikke noe nytt, det ikke noe spennende, skal vi se. Flere. Krig og fred fra NRK. Og så en, to podcaster du kanskje ikke har hørt på. Den ene heter Freakonomics Radio. Den høres som handler om økonomi, det gjør den ikke. Den også, det en amerikansk podcast som tar for seg ulike fenomener og hva som ligger bak, om, både I det amerikanske samfunnet, men også sånne globale ting, som alt fra økonomi til politikk, eller... samfunnsproblemer. Den skikkelig smart.
Den har jeg fått anbefalt av en kompis I går, og nå sa du det, så nå må jeg høre på den.
Ja, det stemmer. Så det en gammel slager som jeg elsker, som heter This is actually happening.
Ja.
Den helt unik, for det ingen programleder. Det mennesker som har gått gjennom noe traumatisk, som forteller om det de har gått gjennom. Selv, det liksom klippet, men det ikke sånn at de blir intervjuet. De forteller, det som felles for alle historiene, at de har gått gjennom noe helt koko. Og alle episodene heter sånn, What if your mom killed your dad? Eller What if you thought you were Jesus? Som det denne ukas episode. Så den av og til helt forferdelig å høre på, fordi den ordentlig, den skikkelig, det mye trigger warnings I denne podcasten, men den veldig bra. Bærum og Beier snakker om greier.
Ja.
Veldig glad
I. Fun fact, akkurat nå så sitter jeg I samme stol som Martin Beier Olsen pleier å sitte I.
For de lager, og det du som klipper den.
Det jeg her også. Som produsent her også.
Ja. Og så hører jeg på Hos Peder.
Ja.
Og så hører jeg på This American Life. Og så hører jeg på Endless Thread, som et Reddit-utgave. Reddit har jeg aldri vært på. Men Endless Thread en podcast som tar utgangspunkt I et eller annet som har blitt skrevet om på Reddit, et fenomen, og så går de inn bak de historiene og nøster opp. Veldig gøy konsept.
Kjempebra, og du anbefalt meg den I fjor, og jeg har hørt på hver uke siden.
Veldig bra. Heavyweight.
Jeg liker at jeg sitter og bare bekrefter at dette gode tips.
Ja, nå blir listen deres lang.
Jeg vet hva jeg snakker om.
Folk sånn, nå holder det til, når du anbefalt. Jeg ikke ferdig. Heavyweight, superbra også, fra Gimlet. Nydelig podcast. Hva handler den om? Den handler I utgangspunktet om at han, programlederen, skal hjelpe folk med å løse problemer de har hatt I livet sitt.
Ja.
Så vi går langt tilbake og begynner på sesong 1. Det helt fantastisk, og det har hatt noen ekstra rare og morsomme episoder nå I pandemien. Men han blir sånn, åja, ok, så din barndomsvenn stjal dette fra deg da du var barn, og du har ikke snakket med han siden. Hold my drink, let me start this project. Og så går han inn I det, og så får han ofte løse det. Veldig fin. Veldig, veldig, veldig fin. Jeg hører på Sånn du, NRK. Det veldig gøy med personlighetstester. Og ja, det var, jeg har mange flere. Jeg har mange flere. Esther Perel, Where Should We Begin, som parterapi. Done right. Altså, nei, det litt koko, men Esther Perel parterapeut som... nå har hun nytt parterapi til folk rundt omkring I verden som I lockdown. Den det helt fantastisk. Så hvis, jeg tenker sånn, et bra tips til forhold å høre på de episodene sammen, for man kan nesten alltid kjenne seg igjen I noe, selv om det liksom koko ting I forholdene også.
Du har jo generelt, det høres ut som det du mest interessert I ting som utforskende og undersøkende,
ja.
Og som blir fortalt på en bra måte.
Det stemmer I livet og I denne podcasten, og I overalt.
Skal du ikke oppsummere det, Thea, nå som jeg har vært så...
jo, det det. Dere lurer på ting. Som jeg svarer på. Jeg hva? Jeg kan ikke oppsummere denne episoden. Hvordan skal jeg gjøre det? Ok. Hvis det sånn at dere lurer på ting, så det bare å sende meg det på Instagram. Ganske ofte kan jeg bare svare på ting med en gang. Jeg tenker å lage en egen episode hvis dere har et spørsmål. Men hvis dere synes dette var gøy, så det viktig at dere sier fra, fordi jeg synes det uvant å skulle svare på ting selv. Kanskje det... kanskje det helt uinteressant hva jeg skulle mene om det ene og det andre. Alle de spørsmålene vi ikke har svart på, de har jeg notert meg, og så det mange av dem som egentlig bare kan svares på en ekspert, så da lager vi episoder om det med eksperter. Ja. Men gi tilbakemelding da, tenker jeg, på om dere vil ha en Q&A til en annen gang, så det null stress. Herregud, det kjempelitt rart og veldig koselig. Ja. Takk for at du, Sofie, tok programlederrollen.
Å, takk for at jeg fikk det også.
Hvordan synes du det var?
Det var hyggelig. Jeg gjør ikke dette så ofte, så hvis vi gjør det igjen, så blir det sikkert litt bedre.
Da kan du få lov til å ta den utrundt, sånn som det skal gjøres.
Kjære lytter, til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Veldig bra. God helg!
God helg!
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.